escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye Kumekucha Afrika, ikitangaza kutoka hapa DC. Ikiwa leo ni Mei 2 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunashirikiana hapa studio nambari 15 tayari kabisa kuletea matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia yanakujia kupitia radio zetu wa shirika kote duniani. Kwa hivyo shirikiana nasi, twende pamoja, lakini pia unaweza kuyapata kupitia www.voaswahili.com.
Na kati ya hali tulokuandalia hii leo, rais wa zamani wa Marekani na mgombea wa chama cha Republican Donald Trump amerejea tena kwenye kampeni siku ya Jumatano kwa mara ya kwanza tangu kesi yake mjini New York ilipoanza kusikilizwa. Wachambuzi wanazungumza juu ya swala hilo.
Na katika habari nyingine, Uingereza imezuilia idadi isiyojulikana ya wahamiaji kwa ajili ya kuwapeleka nchini Rwanda chini ya sera yake mpya ya uhamiaji, kwa mujibu wa maafisa ambao wamesema Jumatano.
Basi hayo tu ni kati ya hayo tukaosikia kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Usiondoke kando ya redio yako, lakini kwanza kabisa, kabla ya kuanza matangazo haya moja kwa moja, tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na mwenzangu BMJ Muridhi.
Na mafuriko na maporomoko ya ardhi kutoka kote nchini Kenya yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 181 tangu mwezi Machi mwaka huu, huku maelfu wakilazimika kuyahama makazi yao, serikali na shirika la Msalaba Mwekundu walisema Jumatano, huku dazani za wengine wakiuawa katika nchi jirani za Tanzania na Burundi. Mvua kubwa na mafuriko yameharibu nyumba, barabara, madaraja na miundombinu mingine katika eneo hilo. Idadi ya vifo nchini Kenya inazidi ile iliyotokana na mafuriko yaliyosababishwa na hali ya hewa ya El Nino mwishoni mwa mwaka jana katika mji wa kati wa Kenya wa Mai Mahiu, ambapo takriban watu 48 walikufa kutokana na mafuriko siku ya Jumatatu. Mili miwili zaidi iliyopolewa kutoka kwenye vifusi siku ya Jumatano, kwa mujibu wa meneja wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kanda ya kusini mwa bonde la Ufa, Felix Mayo. Wanajeshi walioandamana na mbwa wa kunusa walikuwa wamejiunga na msako huo, Mayo alisema. Mapema Jumatano, msemaji wa serikali Isaac Mwaura alisema idadi ya waliofariki iliongezeka kwa watu 10 na kufikia 179. Mvua za mwaka jana zilifuatia ukame mbaya zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki katika miongo kadhaa. Uingereza imezuilia idadi isiyojulikana ya wahamiaji kwa ajili ya kuwapeleka nchini Rwanda chini ya sera yake mpya ya uhamiaji, maafisa wa serikali walisema Jumatano. Tangazo hilo linafuatia kupitishwa na bunge mwezi uliopita kwa sheria ya uhamiaji ya Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, ambayo inaruhusu watu wanaotafuta hifadhi wanaofika Uingereza bila kibali kuhamishwa hadi katika nchi nyingine. Ikiwa na idadi ya watu milioni 13, Rwanda, ambayo imepata sifa kwa miundombinu yake ya kisasa, inadaiwa kuwa moja ya mataifa yenye utulivu barani Afrika, lakini mashirika ya haki za binadamu mara kwa mara yanaikosoa serikali kwa kuminya uhuru wa kujieleza. Serikali ilisema Jumatano kwamba ilikuwa inatafuta ndege za kukodi na kuongeza uwezo wa kuwekwa kizuizini hadi kwa zaidi ya watu 2,200 katika maandalizi ya safari za kwanza za kuelekea Rwanda. Na jeshi la Marekani linapanga kurejea Chad ndani ya mwezi mmoja kwa ajili ya mazungumzo kuhusu kurekebisha makubaliano ambayo yataruhusu kubakisha wanajeshi wake nchini humo, kwa mujibu wa jenerali mmoja wa Marekani aliyesema hayo siku ya Jumatano. Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Marekani ilisema mwezi uliopita ilikuwa ikiondoa askari wake wengi wa takriban vikosi 100 kutoka Chad baada ya serikali kutilia shaka uhalali wa operesheni zao huko. Hii ilifuatia uamuzi wa Niger kuamuru wanajeshi wote wa Marekani kuondoka nchini humo na kutoa pigo kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo la Sahel, eneo kubwa kusini mwa jangwa la Sahara ambako makundi ya uhusiano na Al-Qaeda na kundi la Islamic State yanaendesha shughuli zake. Jenerali wa Marekani wa Marine Corps Michael Langley, kamanda wa kamandi ya Marekani ya Afrika, alitoa maoni hayo kwa waandishi wa habari nchini Ghana katika mkutano wa pili wa kila mwaka wa vikosi vya wanamaji barani Afrika au AMFS. Alisema uondoaji wa wanajeshi wa Marekani kutoka Chad wanatarajiwa kuwa ni wa muda, na Chad imewasiliana na Washington kwamba inataka kuendeleza ushirikiano wa usalama baada ya uchaguzi wa rais nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amekutana waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, siku wakati mazungumzo kunradi yakiendelea mjini Cairo katika jitihada za kutafuta sitisho la mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas huko Gaza. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Matthew Miller alisema Blinken alisisitiza kwamba ni Hamas ambayo inasimama kama kizingiti cha kusitisha mapigano. Wanamgambo hao hadi sasa wamekataa kukubali mpango wa kutaka kusitishwa kwa mapigano kwa wiki kadhaa katika takriban miezi 7 ya vita, ikiwa ni pamoja na Hamasi kukataa kuachilia huru mateka wanaoshikiliwa ili kuachiliwa pia huru kwa Wapalestina wanaoshikiliwa na Israeli. Na hatua iliyoshangaza wengi ya kutangazwa kwa waziri mkuu mpya wa Haiti jana Jumanne sasa inaligawanya baraza la mpito lililoundwa hivi karibuni na kupewa jukumu la kuchagua viongozi wapya wa nchi hiyo ya Caribbean yenye matatizo kutokana na uhalifu wa magenge. Wajumbe 4 kati ya 7 walio na mamlaka ya kupiga kura walisema Jumanne kwamba wamemchagua Fritz Belizaire kama waziri mkuu. Wananchi wengi wa Haiti walishangazwa na tamko lao na muungano wao wa kisiasa ambao haukutarajiwa. Wanachama wa baraza wanaompinga Belizaire sasa wanatafakari nini cha kufanya, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kupinga uamuzi huo au kujiuzuru kutoka kwa baraza hilo. Belizaire aliwahi kuwa waziri wa michezo wa Haiti wakati wa uongozi wa rais wa pili wa nchi hiyo Rene Preval kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2011.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na basi tuzojua alfajiri hii ni baada ya dunia kuadhimisha siku ya wafanyakazi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wafanyakazi wa serikali wanadai kuboreshwa mishahara na wamechukua fursa hii kushinikiza namna ambavyo siasa za nchi hiyo mara nyingi zinazuia raia wengi wa kawaida kupata ajira. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima De La Chance anayo ripoti kamili.
Kati ya madai yao kwa fursa hii, wafanyakazi wa serikali walitaka waboreshewe mshahara kama wanavyoboreshewa wanasiasa. Amiral Bahati Biliwabo Sangor ni mtumishi kwenye wizara ya kazi Kivu Kusini.
Kwa leo ukiangalia mshahara wako wanatupatia $100 haienei. Kwa nini wanaweza kufanya hiyo ubaguzi katikati ya wafanyakazi na wale wanaofanya siasa? Ujiulize kama mfanyakazi leo anapata $90 ijapokuwa mwanasiasa au mwanabunge anaweza kupata $1,032 kufuatana na mshahara ile tunafanya na kazi nayo hawezi kufanyika mzuri kwani watu wanalipiwa vibaya.
Lakini pia wafanyakazi walieleza namna gani wanaathirika na ukosefu wa usalama mashariki mwa Kongo. Chivava Kwinja Gislan ni msimamizi wa muungano wa wafanyakazi wa Kongo Kivu Kusini.
Kama tuko na amani, tutapata kazi za mzuri, wafanyakazi watalipiwa mzuri. Mehivi biko wanatuua huku na huku, tunashindwa kufanya kazi kama vile bwana wa kazi anataka. Jusa yote tuko na woga, hatujue tutalamuka, hatujue tuko wapi. Watu hawatumike juu kuko ma vijiji zimwa zenye batu habawezi ingia amo juu kwa kufanya kazi. Na ingine nye natuua ni kuona siasa inaingia juu ya ajira. Kusudi upate ajira inakubidi ukue mwanamemba wa hiyo siasa, tena wa ule ule murengo wa kisiasa.
Lakini msimamizi wa ofisi ya ukaguzi wa kazi Kivu Kusini, Bienvenue Luango Bin Mpinda, anakanusha na anahimiza hasa vijana kuwa wajasiri ya mali.
Haiku kabisa ukweli. Unajua wakati mtu anafungua kampuni inatakiwa afanyikiwe katika kazi zake, na hapa inatakiwa atafute watu ambao wanajua kazi ambao anataka ifanyiziwe kwake kusudi wa watu wamsaidie. Sasa nadhani hakuna mtu ambaye anaweza kubali wa mkazi akamate mtu mwenye hana naye haja, ni kusema competence ambao hahitaji. Kama hii jambo inazungumziwa sana, ni sababu unakuwa watu wengi ambao wana kazi na wananuna sana na kusema hawana kazi sababu hawana watu, sababu siasa inaingilia. Tunashauri watu wachana na wenye wanakuwa na makampuni, watu wajifunze kazi za mikono kusudi nao pia wakuwe na kampuni zao. Hiyo itasaidia sana kutatua hii shida ya kukosa kazi kwa watu wengi katika nchi zetu.
Katika baadhi ya majimbo ya Kongo, wafanyakazi wameunda buku la mahitaji yao na kuyakabidhi mamlaka za Kongo ili yashughulikiwe hivi karibuni serikali mpya itakapoundwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wabunge hapa Marekani watapiga kura wiki ijayo itakayobaini iwapo spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson atasalia mamlakani katika mojawapo ya nyadhifa za juu za uongozi katika serikali ya Marekani. Johnson, ambaye amekuwa spika tangu mwezi Oktoba mwaka jana, anakabiliwa na tishio kutoka ndani ya chama chake cha Republican. Mbunge wa chama hicho Marjorie Taylor Greene alimtaka Johnson kujiuzuru Jumatano, akisema amesaliti chama chake kwa kukiuka kanuni zilizofuatwa na rais wa zamani Donald Trump za na vuguvugu lake la ifanye Marekani kuwa kuu tena, au kwa kifupi MAGA. Ikiwa hatajiuzulu, Green alisema ataitisha kura ya kumuondoa. Juhudi hizo za kiutaratibu ni za hivi punde zaidi katika nyingine kadhaa ambazo ziliibua mtafaruku za kutaka kumbadilisha spika wa baraza la wawakilishi, huku wa Republican wakijaribu kutawala lakini wakiwa na idadi ndogo tu ya wajumbe wanaowawezesha kufanya hivyo. Lakini tofauti na wakati wabunge wa Democrat waliungana na wa Republican kumuondoa spika aliyemtangulia Johnson na Kevin McCarthy mamlakani mwaka jana, hali itakuwa tofauti wakati huu. Na bunge la Georgia Jumatano liliidhinisha kusomwa kwa mara ya pili kwa mswada kuhusu mawakala wa kigeni ambao umekosolewa kuwa umechangiwa na Kremlin, huku polisi wakifyatua risasi za kutoa machozi na maguruneti kuondoa umati mkubwa wa waandamanaji waliopinga rasimu hiyo na walioingia kwenye bunge. Mswada huu ambao ungehitaji mashirika yanayopokea zaidi ya 20% ya ufadhili wao kutoka nje ya nchi ili kujiandikisha kama mawakala wa ushawishi wa kigeni umezua mgogoro wa kisiasa katika nchi hiyo.
Salam.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu hapa Marekani, rais wa zamani wa Marekani na mgombea wa chama cha Republican Donald Trump amerejea tena kwenye kampeni siku Jumatano kwa mara ya kwanza tangu kesi yake mjini New York ilipoanza kusikilizwa akienda katika jimbo la Michigan. Muda uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa siasa Shamis Al-Khatri aliyeko Maryland katika jimbo la Maryland, na kwanza kutaka kujua je, jimbo hilo la Michigan ndio muhimu gani kwa wagombea wao na hali ikoje.
News ambazo nilikuwa nazipitia mpaka jana za CBS inaonekana polls kwamba jimbo la Michigan ni kwamba ni wenyewe wanakuambia ni jino kwa jino, neck to neck. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni kwamba ukiangalia 2020 Biden alichukua Michigan, lakini sasa hivi uwezekano wa Biden kuchukua Michigan ni mdogo sana.
Kwa nini unasema hivyo? Labda utufafanulie hali iko vipi na inaonekana namna gani?
Kwa sababu kwanza Michigan ina wahamiaji wengi kutoka Middle East, na ukiangalia vile viwanda vya magari vingi vya Michigan, wafanyakazi wengi ni watu kutoka Lebanon, Syria, Iraq. Kwa hiyo population yao pale ni kubwa. Ukiingia Detroit sasa hivi maeneo ya Dearborn na maeneo mengine wote ni kwamba Waarabu ndio wana dominate. Kwa hiyo Waarabu sasa hivi ndio wameshika mpini kwa Michigan kwamba nani ana win ile state. Na madai yao ya kutaka kwamba vita vya Palestine vistopishwe inaonekana Biden hakusikiliza. Kwa hiyo naamini punishment atakayopata kwenye uchaguzi huu atalipoteza jimbo la Michigan. Na polls zote zinavyoonesha ni kwamba, na ukiangalia hata polls za Arab American Institute kuna James Zogby na wengine, ni kwamba Biden hana uwezekano wa kukeri Michigan mpaka sasa hivi inavyoonekana.
Na pengine kwa hali ilivyo, hawa ambao walikuwa wakimuunga mkono Biden na sasa hawataki kumuunga mkono, kwenye jimbo hilo watapeleka wapi kura zao? Unaviona wewe, wataenda upande wa Trump ama hali itakuwa vipi kwa upande wao?
Ah, kwa sababu ukiangalia uchaguzi wa 2020 Biden alishinda pointi kidogo sana. Sasa ikiwa wapiga kura wengi wa Republican ambao kwa kawaida wanajitokeza kwa wengi kupiga kura, na wapiga kura wengi wa Democrat ambao wengi ni Waarabu, hawa watu wanataka kupiga kura. Kwa hiyo hakuna uwezekano wa Biden kushinda jimbo la Michigan. Nafasi yake ya kushinda haionekani katika kura za maoni mpaka sasa hivi. Labda kutokea jambo kubwa sana la Trump ambalo sijui ni kitu gani ambacho miujiza gani itaweza kufanyika, lakini kwa Biden kupata jimbo la Michigan nafikiri watu wengi watashangaa.
Na vile vile upande wa Democrat, makamu rais Kamala Harris alikwenda huko Florida kufanya kampeni kwa upande wake, akizungumzia masuala ya uhuru wa wanawake kuamua juu ya utoaji mimba. Hali kwa upande huo,
mtu pekee ambaye alikuwa na big monopoli ya Florida ni Obama, lakini ilikuwa for miaka mingi ni kwamba jimbo la Florida ilikuwa lishaingia kwenye grupu ya red states ambazo ni Republican. Kwa hiyo sasa hivi Trump kuhamia Florida na kampeni na Rubio na magavana wote ukiona ni Republican, na initiatives zinazofanyika nyingi ni za Republican. Kwa hiyo wanaweza wakavuta baadhi ya kura labda, lakini ni ngumu sana. Ni ishu ambayo wanajaribu kuokoa jahazi, lakini Florida sioni nafasi ya Biden kabisa vile vile kushinda.
Ni mchambuzi wa siasa Shamis Al-Khatri aliyeko Maryland akizungumza na Sauti ya Amerika.
Safi kabisa, asante Shomaro. Nasikia bwana huyo anavyosema, na nafikiri kuna idadi kubwa ya Wamarekani ambao wana msimamo, sio msimamo yeye anazungumza jinsi anavyoangalia kama mchambuzi, lakini wanaona kwamba Rais Donald Trump ana nafasi kubwa kushinda katika baadhi ya majimbo ambayo kwa kawaida huwa yana ushindani mkubwa. Ehe, na sijui jana uliona kwamba wakati yuko pale kwenye mahakama akisema kwamba ameshikiliwa pale kwa sababu ya kesi ambayo yeye analaumu rais Joe Biden kwamba ni yeye amefanya iwe inamgusa yeye
na siweze kwenda kwenye kampeni zake.
Ingawa leo alikuwa kwa kampeni, sio?
Leo alikuwa kwenye kampeni katika jimbo la Michigan. Aha. Na atakwenda pia jimbo la Wisconsin. Kama unavyosema, haya yote ni majimbo ambayo yana mivutano mikali. Lakini sasa kwa upande mmoja ama nyingine, wachambuzi wanaangalia kwamba Trump atatumia nafasi hii kuelezea kwamba pengine hivi ndivyo ilivyo. Lakini hizi ni kesi ambazo tayari zilikuwepo kabla hapo. Basi tuendelee kusikiliza matangazo ya Kiswahili. Tuendelee na habari zaidi za dunia.
Lakini kabla ya hapo, Sandy,
okay. Kabla ya hapo
Sandy Shomari, kabla ya hapo Labda nilikuwa nataka nitaje tu kwa haraka kwamba sasa hiki ni kipindi ambapo siasa huwa zimechacha
kabisa, kipindi cha uchaguzi,
na tutakuwa tunaziangalia kwa karibu sana kwenda mpaka mwezi Novemba. Na sio Novemba tu, mpaka mwezi Januari wakati wa kuapishwa yule atakayekuwa rais au kama Biden atarudi tena. Haya, sasa tulikuwa tunazungumza kuhusu siasa, lakini kwa mambo mengine ni kwamba baada ya Marekani, Ufaransa sasa inashuhudia kuenea kwa maandamano ya wafuasi wa Palestina katika vyuo vikuu, huku wanafunzi wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano huko Gaza na kusitishwa pia uungaji mkono kwa Israeli. Lisa Bryant, mwandishi wa Sauti ya Amerika, alikutana na baadhi ya waandamanaji kwenye maandamano ya Mei Mosi mjini Paris na kuandaa ripoti ambayo inasomwa hapa na Sandy Shomari.
Bendera za Palestina zilitawala wakati wa maandamano ya kila mwaka ya siku ya wafanyakazi duniani katika mji mkuu wa Ufaransa. Waandamanaji kama wanafunzi wa chuo kikuu Zinedine Amian wanatoa wito wa kukomesha vita huko Gaza na mabadiliko katika sera za Ufaransa.
We believe there's a genocide happening.
Tunaamini kuna mauaji ya kimbari yanayotokea na hayawezi kuruhusiwa kuendelea hivyo. Ufaransa inapaswa kuchukua jukumu lake ambalo ni kupaza sauti ya amani na kujaribu kupata usitishaji mapigano, kujaribu kuweka shinikizo kwa Israeli.
Israel. Amiana alijiunga na maandamano wiki hii katika chuo kikuu cha Sorbonne mjini Paris, ambako anasoma. Maandamano hayo ilivunjwa na polisi. Hilo halijazuia vuguvugu la maandamano kukua na kuenea katika vyuo vikuu vingine nchini Ufaransa.
Nous ce qu'on voit c'est que plus le gouvernement il cherche à réprimer la jeunesse avec justement
en Eleanor Schmidt, ni msemaji wa muungano wa wanafunzi Union Etudiante, kundi la mavugu la kitaifa. Anasema kadiri serikali inavyojaribu kukandamiza vuguvugu la maandamano ndivyo litakavyozidi kuwa na nguvu zaidi. Yeye na wanafunzi wengine wanasema wametiwa moyo na maandamano ya wafuasi wa Palestina nchini Marekani, ambapo wanafunzi wameanzisha mgomo wa kula na kukaa na njaa dhidi ya vita huko Gaza, ambapo mamia wamekamatwa. Vita huko Gaza ni swala nyeti sana nchini Ufaransa, ambako ni nyumbani kwa jumuiya kubwa ya Wayahudi na Waislamu wa Ulaya Magharibi. Maandamano hapa yalianza wiki iliyopita katika chuo kikuu cha Sciences Po, chuo kikuu cha kifahari cha Paris, ambako Rais Emmanuel Macron na waziri mkuu wake Gabriel Attal walisoma. Mkuu wa mkoa wa Paris alisimamisha ufadhili wa chuo kikuu hicho hadi utulivu urejeshwe. Wabunge wa siasa kali za mrengo wa kushoto wameunga mkono vuguvugu la maandamano, lakini wahafidhina na serikali wamekosoa kile wanachokiona kuwa ni tabia mbaya ya kupindukia.
Sciences Po comme dans nos universités, il y aura toujours du débat.
Waziri Mkuu Attal alisema kwa nafasi ya mjadala wakati wote. Lakini kwa upande wa chuo cha sayansi cha Po, alisema wanafunzi wachache wanaozuia chuo kikuu walikuwa wakiweka maoni yao kwa wengi, wakichochewa na itikadi anayotaja kutoka nje upande wa bahari ya Atlantic.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vipi Sandy?
Naam, kama ulivyosema BMJ Muridhi, tumesikia maandamano haya yakiingia mpaka Paris kule Ufaransa, lakini pia hapa Marekani tunashuhudia yakiendelea kwenye vyuo mbalimbali, wakieleza tu usiku huu kwamba zaidi ya wanafunzi kadhaa wamekusha kamatwa katika maeneo mbalimbali wakiandamana hata kule California. Kwa hiyo naloendelea Paris limetokea hapa Marekani, linaonekana kwamba linaelekea kuendelea.
Na wanaendelea kusifiwa pia, maandamano haya yanasifiwa sana kule katika ukanda wa Gaza, wakati ambapo kama unavyojua kuna wale wanaosema yale yanaendelea Marekani yakiangaziwa wao wanafaidika.
Haya basi, BMJ, naona muda wetu unazidi kukimbia, nikupe nafasi ufuatao sasa ni muktasari wa habari.
Bila shaka, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amekutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem, wakati mazungumzo yakiendelea mjini Cairo katika jitihada za kutafuta sitisho la mapigano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Hatua iliyowashangaza wengi ya kutangazwa kwa waziri mkuu mpya wa Haiti jana Jumanne, Jumanne. Sasa imeligawanya baraza hilo la mpito lililoundwa hivi karibuni na kupewa jukumu la kuchagua viongozi wapya wa nchi hiyo ya Caribbean ambayo imekumbwa na matatizo. Jeshi la Marekani linapanga kurejea Chad ndani ya mwezi mmoja kwa ajili ya mazungumzo kuhusu marekebisho makubwa na makubaliano ambayo yataruhusu kubakisha wanajeshi wake nchini humo, kwa mujibu wa jenerali mmoja wa Marekani ambaye amesema hayo siku ya Jumatano. Uingereza imezuilia idadi isiyojulikana ya wahamiaji kwa ajili ya kuwapeleka nchini Rwanda chini ya sera ambayo ni mpya ya uhamiaji, maafisa wa serikali walisema Jumatano. Tangazo hilo linafuatia kupitishwa na bunge mwezi uliopita kwa sheria ya uhamiaji ya Waziri Mkuu Rishi Sunak ambayo inaruhusu watu wanaotafuta hifadhi wanaofika Uingereza bila kibali kuhamishiwa hadi katika nchi nyingine. Wabunge wa Marekani watapiga kura wiki ijayo ambayo itabaini iwapo spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson atasalia mamlakani katika mojawapo ya nyadhifa za juu zaidi za uongozi katika serikali ya Marekani. Na bunge la Georgia Jumatano liliidhinisha kusomwa kwa mara ya pili kwa mswada kuhusu mawakala wa kigeni ambao umekosolewa kuwa unachangiwa na Kremlin, huku polisi wakifyatua gesi ya kutoa machozi na kutupa maguruneti kuondoa umati mkubwa wa waandamanaji ambao wanapinga rasimu hiyo ya sheria. Mswada huo ambao ungehitaji kwamba mashirika yanayopokea zaidi ya 20% ya ufadhili wao kutoka nje ya nchi wajiandikishe kama mawakala wa ushawishi wa kigeni umezua mgogoro mkubwa wa kisiasa katika nchi hiyo.
Na kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, upande wa pili ni Daddy Balawe, jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Karibu watu milioni 40 ulimwenguni wameajiriwa moja kwa moja katika sekta ya uvuvi. Miongoni mwao, 50% ni wanawake. Wanawake wanawakilisha zaidi ya 50% ya nguvu kazi linapokuja swala la uvuvi, alisema Gillian Caldwell, naibu mkurugenzi wa idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa na afisa mkuu wa masuala ya hali ya hewa. Wanawake lazima wapate nafasi, lazima wapewe haki ya kuzungumza. Kwa kweli, wanapaswa kuunda sera na utaratibu linapokuja swala la uvuvi endelevu kote ulimwenguni. Lakini licha ya kuwa wanawake ni muhimu kwa uchumi endelevu wa baharini na uvuvi endelevu, alisema naibu mkurugenzi Caldwell, katika maeneo mengi ulimwenguni, wanawake wanakabiliwa na ubaguzi. Wanakabiliwa na ukosefu wa haki sawa katika jamii. Kwa hakika, kulingana ripoti ya hivi karibuni ya USAID, katika sekta ya uvuvi, ukosefu wa usawa wa kimuundo na kanuni za kijamii zenye madhara huwaweka wanawake na wasichana katika mazingira hatarishi ambapo wanaweza kuathiriwa na kukabiliwa na ukatili na unyanyasaji. Ni kwa sababu hiyo, USAID inafanya kazi kuwawezesha wanawake katika sekta ya uvuvi, alisema. USAID inafanya kazi kuhakikisha wanawake, sauti yao na nguvu yao na shirika lao vinajumuishwa kikamilifu katika mazungumzo kuhusu uvuvi na usimamizi wa uvuvi, kwa sababu wanahusika katika kila hatua ya usambazaji, iwe kuvua samaki, kusimamia samaki, usindikaji wa samaki na uuzaji wa samaki, na wana muhimu mkubwa kwa kuhakikisha uvuvi endelevu. Kwa kuwa wanawake wanawakilisha 10% ya nguvu kazi ya uvuvi, sekta ya uvuvi inatoa fursa muhimu kwa uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na kijamii. Katika mkutano wa bahari yetu wa mwaka 2024 ambao ulifanyika mjini Athens, Ugiriki, katikati ya Aprili, USAID iliahidi kuwekeza kiasi kikubwa cha msaada wa fedha kwa wanawake wavuvi. Tumeahidi zaidi ya dola 800,000 katika ufadhili mpya kusaidia wanawake na kushiriki kwao katika uvuvi endelevu ili kuboresha maisha yao na nguvu zao na uwezo wao kusaidia familia zao. Na bila shaka ni muhimu kwamba walipwe mshahara bora kwa kazi yao, alisema naibu mkurugenzi Caldwell. Sehemu muhimu ya mpango wa USAID ni kuhakikisha uwezo na sauti na nguvu ya wanawake wavuvi katika sekta hiyo ili waweze kumudu maisha yao na maisha ya familia zao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.